Δεν θα ξεχάσω ποτέ, και το έχουμε γράψει και στο βιβλίο και θα το έχετε διαβάσει, δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν το δεύτερο θαύμα που γίνει στο μοναστήρι μας το 62. Το πρώτο ήταν σε έναν αθλητή ποδοσφαίρο. Τον είχε αγαπήσει μία και αυτός δεν τη συμπαθούσε. Λέγανε μια καλή μέρα, πήγαινε στο μαγαζί του, α, εκείνη τον είχε ερωτευτεί. Αυτός δεν την ήθελε. Και όταν αυτός έδωσε λόγο με μια κοπέλα και ήταν μέσα σε 2-3 μήνες να στεφανωθεί, αυτή λοιπόν πήγε, τον συγύρισε, τον έφτιαξε, τον τακτοποίησε, τυπούσε το τηλέφωνο, το σήκωνε η μητέρα του, όταν ήταν στο κρεβάτι πλέον αυτός, έκλεισε το μαγαζί, πήγαινε για το μαγαζί, έφερε και λέει ένα υγρό κίτρινο εκεί μπροστά, το δρασκυλούσε, πήγαινε μέσα, του ερχόταν μια νύστα, ούτε να κοιτάξει για το μαγαζί του, ούτε για τη δουλειά του. Είχε μια βαθιά εκτίμηση στη μάνα του που μένει χείρα στη Μικρά Ασία και τα μεγάλωσε και είχαν το κεφάλι ψηλά για την ηθική υπόσταση της μάνας του και του είχε κρυφό καμάρι αυτό το παιδί ειδικά, αλλά και τα αδέλφια του. Και σήκωνε αυτή το τηλέφωνο και λέει, ποιος το τηλέφωνο? Είχε στη μανία, έλεγε αυτή. Απάντησε, θα σου τον τρελάνω και θα σου τον πεθάνω. Το τηλέφωνο το έκλεινε. Και πράγματι τον τρέλανε. Δύο φορές τον βρήκανε εδώ στην Ελευσίνα, στον Ασπρόπυργο. Και τον μαζέψαν και τον φέρανε από το δρόμο. Σαν χαζός γύριζε. Ένα παιδί 2 μέτρα επάνω. Για μια εβδομάδα στο μοναστήρι ήταν παρέλαση επάνω από τους ποδοσφαιριστές. Και όταν λοιπόν έφτασε πλέον στο θάνατο και ο τελευταίος γιατρός που πήγε εκεί και κοίταξε το σφιγμό και πήγαινε 2-3 σφιγμούς πόσο είσαι στο τέρμα, με το πάει ο Παντελής που είπε ο γιατρός, φίλαθλος και εκείνος, και τρελάθηκε και εκείνος όταν είδε εκεί το σφιγμό του, με το πάει ο Παντελής, λιποθυμάει η μάνα του, λιποθυμάει η αδελφή του, φωνάζει μια εκεί. Έξω, τρέξε μου λέει ένας φίλος του, τρέξε μου λέει πάτρε, πέθανε ο Παντελής. Βγαίνω έξω, τον γνώρισε, ήταν φίλος του αδελφού, 2 μέτρα άνδρας, όπως το ράσο, μαύρος. Τα μάτια του 15 μέρες ούτε φαΐ ούτε ύπνο ήταν μέσα και κλειστά. Τον έκανα το σημείο του σταυρού στο μέτωπό του, άνοιξε τα μάτια του, κοίταξε σαν να ζήταγε βοήθεια, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Λέω πάρτε τον, φέρτε τον μέσα, στο μικρό εκκλησάκι. Προηγήθηκα, γονάτισα, έκλαψα. Τη μάνα του λυπήθηκα. Τη μάνα του, έτσι να την γνωρίζω. Με τι φτώχεια, με τι δυστυχία, με τι αγώνα και αγωνία τα μεγάλωσα. Και είπα στον Άγιο Κυπριανέ, Άγιο Κυπριανέ μου, αν δεν λυπάσαι αυτόν τον νέο, λυπήσου σε παρακαλώ τη μάνα του. Λυπήσου τη μάνα του. Ωστόσο τον έφεραν μέσα στα χέρια σηκωτών, τον βάλαμε σε μια καρέκλα και άρχισα να διαβάζω τους εξορκισμούς. Φιλοξενούσαμε δε έναν καθηγητή φιλόλογο από τη Χαλκίδα που με παρακάλεσε να μείνει για μια εβδομάδα επάνω. Και αυτός ήταν στο θαύμα αυτό που έγινε. Και αφού λοιπόν τελείωσα τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Κυπριανού και έκανα την απόλυση, στην απόλυση όπως το σύννεφο όταν φυσάει βοριάς μεγάλος και βλέπεις το σύννεφο με ταχύτητα και φεύγει, έτσι λοιπόν από εδώ στην απόλυση την ώρα που μνημόνευα τα ονόματα των Αγίων, από εδώ ακριβώς έτσι, όπως πάει ακριβώς στο χέρι μου, έτσι, έτσι, έφευγε η μαυρίλα από πάνω. Και αφού έφυγε η μαυρίλα, γύρισε το κεφάλι της στο στήθος μου και εγώ νόμιζα ότι ξεψύχησε. Παντελή, Παντελή, τον σκουντάω, ανοίγει τα μάτια του, νιστάζω μου λέει. Τότε κατάλαβα ότι ήταν θαύμα και έγινε καλά. Πηγαίνετε λέω να προλάβει τη μάνα του, φοβόμουν μην η μάνα του. Και μην έρθει κανείς απόψε. Αύριο θα έρθείτε. Πράγματι με τις καμπάνες αυτός ξύπνησε το πρωί, ξαντλημένος από την αϊπνία, από την πείνα, δεν μπορούσε όρθιος, καθήμενος παρακολούθησε τη λειτουργία, ξομολογήθηκε, έγινε καλά. Σε ένα μήνα τον στεφάνωσα στον Άγιο Πανταλίμωνα, εδώ αχαρνώ να γίνω ο γάμος. Και μου έλεγε, δεν στεφανώνομαι εάν δεν είσαι στο γάμο. Μα δεν μπορώ, λέγω, δεν κάνει, είμαι μοναχός κτλ. Μέχρι με παρακάλεσε να θυμάμαι τότε οι ιερείς, το Αγίου Παντελεήμονος, και έτσι για να το κάνω το χατήρι, έστω λέει να σταθείς, να στέκεσαι, να σε νιώθω και για μια ασφάλεια. Και αφού λοιπόν έγινε αυτός καλά και ήδη αυτός ο καθηγητής έφερε έναν φίλο του που αυτός βοηθήθηκε από το φίλο του. Ήτανε μυαλό ξηράφι,
ξηράβει.
Και αυτός λέει με βοήθησε και πέρασε εγώ στο πανεπιστήμιο. Και μπήκε με υποτροφία ο φίλος του. Μόλις λοιπόν επιτακτοποίησε τα χαρτιά του στο πανεπιστήμιο, κλείστηκε στο σπίτι μέσα, 13 χρόνια βγήκε από το σπίτι μέσα. 13 χρόνια. Με κανένα τρόπο να βγει. Πουλήσαν σπίτι στον πύργο Ηλίας, το φάγανε στις νευρολογικές κλινικές. Τίποτε. Μου λέει, πώς θα γίνει, μου λέει, να φέρω με το φίλο μου. Κατόρθωσε αυτός και τον έφεραν. Έμεινε 2 μέρες αυτός. Ο φίλος του. Τα μυαλά του 400 το παιδί. Περισμός ήταν να μην βγει από το σπίτι. Και έβαζε κουβάρια κάτω από τα παπούτσια, κυνηγούσε και τη μάνα με το μαχαίρι, γιατί με έκανε κοντό. Αυτό του φέρνει ο Σατανάς, ότι όλος ο κόσμος τον βλέπει την κοντό και δεν έβγαινε έξω από το σπίτι. Και έγινε καλά. Και φεύγει την τρίτη μέρα, δεν περίμενε να έρθουν να τον πάρουνε. Παραφεύγει από το μοναστήρι, με τα πόδια κατεβαίνει στο χωριό, παίρνει το λεωφορείο. Ήταν περίοδος που κάνει εγγραφές στο πανεπιστήμιο και πάει και κάνει την εγγραφή του, ύστερα από 13 χρόνια διακοπή. Και είναι καθηγητής τώρα αυτός σε γυμνάσιο. Μόλις έγινε αυτός καλά, σε 6 μήνες έρχεται αυτός που έγινε καλά, ο θεραπευμένος, με τους γονείς του κλαίγοντας και μου λέει, τώρα είμαι θα τα χειρότερα. Ο αδελφός μου, και φέρουν τον αδελφό του, 28 χρονών. Αυτός, με συγχωρείτε, δεν μπορούσαμε να σταθούμε στο μικρό εκκλησάκι. Λερωνόταν επάνω του σε τέτοια κατάσταση. Σε τέτοια κατάσταση. Γίνεται καλά κι εκείνος. Και περνάνε 6-7 μήνες και έρχονται οι δυο προηγούμενοι αδελφοί που έγιναν καλά με τους γονείς και λέει, τώρα είμαστε ακόμα χειρότερα. Βρε παιδιά, θα με τρελάνετε. Τι συμβαίνει? Τώρα είμαστε χειρότερα, λέει. Εμάς μας φέραν εδώ. Τον τρίτο δεν μπορούμε να τον φέρουμε. Και πράγματι δεν μπορούσαν να τον φέρουν τον τρίτο. Και αναγκάστηκα να πάω στο σπίτι. 15 μέρες κλεισμένο μέσα από το μόνο που του είχε μείνει, ότι είχε να δώσει εξετάσεις. Είχε ένα μάθημα να πάρει το πτυχίο και θα πήγαινε στρατιώτης. Γύριζε από το ένα φύλλο στο τελευταίο. Και από το τελευταίο στο πρώτο. Για 15 ημερόνυχτα. Ούτε φαΐ, ούτε ύπνος, τίποτα. Τι κάνεις, Λεβέντη μου? Διαβάζω, έχω εξετάσεις, τίποτα άλλο. Κάνω αγιασμό, γονατίζουν, διαβάζω εξορκισμούς. Και έτσι με τον αγιασμό, με ψευγές, τον καταφέραμε και τον φέραμε στο μοναστήρι. Και η μητέρα, το κλάμα που έκανε όταν τον είδε εκείνη την ημέρα στο μοναστήρι πάνω και έφαγε, που ήταν η 15η μέρα που ήταν νηστικός. Και έγινε και εκείνος καλά. Και πήρε το πτυχίο του και πήγε στο στρατό και είναι και αυτός καθηγητής σε γυμνάσιο. Τι συνέβη. Ήταν από ένα χωριό από τον πύργο της Ηλίας. Και μου λένε τώρα τα αδέλφια. Του είπαμε, ήθελε να πάει στο χωριό. Γιατί είχε κουραστεί από το διάβασμα και είχε ήθελε λίγο έτσι να ξεδώσει, να ξεσκάσει. Του λέει, καλά, πήγαινε αυτές να πας, αλλά μην πας στο σπίτι αυτό της θειάς μας. Ποια ήταν αυτή η θειά? Αδελφή του πατέρα τους. Γιατί τα παιδιά τα δικά της να είναι στα χωράφια και του αδελφού της να είναι στο πανεπιστήμιο, να τα ξεκάνει. Και του είπαν, δεν θα πας εκεί. Και δεν πήγε το καημένο. Αλλά πήγε αυτή και τον βρήκε στο άλλο σπίτι, της άλλης θειάς. Και άρχισε τα κλάματα. Παιδί μου, γιατί με περιφρονείς, που σε αγαπώ, που σε κάνω, που σε φτάνω, να έρθεις στο σπίτι. Που σου φτιάξε μια ωραία πίτα και του φτιάξε μια ωραία πίτα. Μέσα στο πιάτο, του είχε εκεί πέρα και τα σκουνάκια. Και μόλις έφαγε το παιδί το πρώτο το κομμάτι, το δεύτερο την πίτα, αυτό ήταν. Ήρθε και κλείστηκε στο σπίτι και άντε βγάλ' τον από εκεί. Άντε βγάλ' τον. Τα αναφέρω αυτά σαν παραδείγματα, συγκλονιστικά παραδείγματα. Γιατί αν ήθελα να σας διηγούμε παρόμοια παραδείγματα, όχι ώρες, όχι βραδιές, έπρεπε να έχουμε μήνες εδώ για να σας διηγούμε παρόμοια θαύματα στα 24 χρόνια στο μοναστήρι μας. Βλέπετε λοιπόν να σκοτώσει, να καταστρέψει τα παιδιά τίνος του αδελφού της, που βγήκαν από μια κοιλιά, μιας μάνας, από έναν πατέρα. Τα παιδιά του αδελφού της. Γιατί προόδευαν στα γράμματα. Αδικία λοιπόν δεν είναι μόνο με την κλοπή. Αδικία είναι με την συκοφαντία. Αδικία είναι που μπορεί από το φθόνο και τη ζήλια, δια της μαγείας, και επειδή το βλέπουμε κάθε μέρα τέτοια παραδείγματα, γι' αυτό και το αναφέρω, να ξεκληρίσει δηλαδή, να σκοτώσει, να αφανίσει άτομα ή οικογένειες. Αυστηρά λοιπόν, εάν ο καθένας από μας καθρεφτήσει τον εαυτόν του σε αυτό τον καθρέφτη, σε αυτή την ευαγγελική περικοπή, δεν μπορεί παρά να συλλάβει τον εαυτόν του ότι πολλές φορές στη ζωή του έχει αδικήσει. Μπορεί να μην έκανε μάγει, μπορεί να μην έκλεψε. Πόσες φορές όμως δεν θα έχουμε πει κάτι εις βάρος συνανθρώπων μας. Πόσες φορές δεν έγινε η καταλαλιά, δεν έγινε η κατάκριση, δεν έγινε η αιρεκοτηγορία. Και μπορεί εσύ να το μετανιώσεις για μια στιγμή και να πας και να εξομολογηθείς και να πεις, ξέρεις, έκανε ένα λάθος. Ήρθε μια φορά ένας μοναχός στο μοναστήρι. Από ένα μοναστήρι, δεν λέω το μοναστήρι, από τα Μετέωρα επάνω. Και άρχισε να μου λέει ένα φοβερό κατηγορητήριο για το γεροντά του. Έτσι, ο γεροντάς μου, και εγώ θέλω να σωθώ και πήγα να γίνω μοναχός για να σώσω την ψυχή μου και αυτό είναι έτσι, έτσι. Βρε παιδί μου, λέω, εγώ ήξερα πως είναι καλός αυτός ο άνθρωπος, είναι με μια πιστικότητα, τι να σας πω άλλο πράγμα. Εγώ λέω, δεν παίρνω μοναχό από ξένο μοναστήρι, αλλά σε λυπάμαι, νέος άνθρωπος, λέω, τι θα γίνεις. Κάθισε, λέω, και έχει ο Θεός, κάθισε, τον κράτησε. Έμεινε 6-7 μήνες. Πήγα όμως κρυφά εγώ και βρήκα τον γεροντά του, στα Μετέωρα. Του λέω, γεροντά μου, συγγνώμη, αλλά στο μοναστήρι μας φιλοξενώ τον υποτακτικό σου, έτσι και έτσι. Μου λέει, γέροντά μου, εάν, λέει, τον κρατήσετε και αν τον βοηθήσετε, θα σας οφείλω ευγνωμοσύνη σε όλη μου τη ζωή. Αλλά το μεγαλύτερο αμάρτημα της ζωής μου είναι που έβαλα χέρια επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και τον έκανα μοναχό. Και άρχισε να μου λέει το δράμα του. Μου λέει, εσύ σε εξομολογείς, εξομολογώ. Μου λέει, ξέρεις τι πάνε να πει εξομολόγηση. Σ' άλλον θα κάνεις 10 λεπτά, σ' άλλον θα κάνεις ένα τέταρτο, σ' άλλον θα κάνεις μισή ώρα, μπορεί να κάνεις και μια ώρα. Εγώ αν θα εξομολογούσα, λέει, καμία γυναίκα και έκανα πάνω από 10 λεπτά, αλίμονο σε μένα. Τι κάνει ο γέροντας τόση ώρα. Γι' αυτό το δαιμόνιο. Της καχυποψίας. Τι κάνει και γιατί τόση ώρα. Και γιατί. Είχαμε μια φορά, λέει, προσκυνητάς και εκεί πάνε έχουν τουρισμό. Και δεν μπορούσα στην εκκλησία. Και πήρα μια κοπέλα που είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και την πήρα σε ένα δωμάτιο. Και δίπλα που ήταν, ήταν ανάγκη να την εξομολογήσω. Γιατί όχι στην εκκλησία και όχι στο δωμάτιο. Και τι κάνει, μου παίρνει μια φωτογραφία με ταχύτητα ταχυδακτυλοργού, συντάσσει ένα κείμενο εις βάρος μου και πάει στην Καλαμπάκα για να το δώσω τυπογραφείο για να με περάσω στον ημερήσιο τύπο. Και στον δρόμο τον βρίσκει, λέει, ένας ιερεύς και του λέει, βρε, δεν σε βλέπω, πάτερ, τάδι, με αναφέρω το όνομά του. Καλά, τι έχεις, έτσι και έτσι και έτσι και έτσι ο γεροντάς μου. Φρε, παλαβέ, του λέει, τι πας να κάνεις. Και αν δεν ήταν, λέει, ο άνθρωπος εκείνος να το συγκρατήσει, θα με έπαιρναν, λέει, και εφημερίδες. Εάν, μου λέει, τον κρατήσετε και τον βοηθήσετε, θα σας είμαι ευγνώμων σε όλη μου τη ζωή. Αλλά αν εξομολογείτε, μου λέει, εξομολογώ. Τότε μου λέει, πρόσεχε, αυτό που γλίτωσα εγώ, μην το πάθεις εσύ. Αφού λοιπόν τον κράτησε 6-7 μήνες, έμεινε, έρχεται μια μέρα δειλά, και μου λέει, αρχίζω να νοσταλγώ τη μετάνοιά μου. Αρχίζω να νοσταλγώ το γέροντά μου. Θα σας είμαι ευγνώμων σε όλη μου τη ζωή. Πολύ με βοηθήσατε. Αυτά που άκουσα από τις κατηχήσεις που κάνατε στους μοναχούς, από τις αναγνώσεις που κάναμε το μεσημέρι, το βράδυ, από τις άλλες τις αναγνώσεις που κάναμε σε συνάξεις ξεχωριστές που κάναμε την αδελφότητα, έχω βοηθηθεί πάρα πολύ και έχω να σας πω κάτι. Τι έχεις να μου πεις? Ό,τι σας είπα για το γεροντά μου ήταν όλα ψέματα. Τα ακούτε? Ό,τι σας είπα για το γεροντά μου ήταν όλα ψέματα. Ήταν της φαντασίας μου. Ήταν του πάθους που είχα. Ήταν το πάθος που είχα. Τότε του λέω, συγκινούμε πάρα πολύ, διότι αυτός ο τόπος έγινε αιτία να ωφεληθείς. Πολύ συγκινούμε. Πολύ ευχαριστώ το Θεό για αυτό που ακούω από το στόμα σου. Αλλά αυτό θέλω να το μεταφέρεις, να το πεις για μια ηθική ικανοποίηση και στο γεροντά σου. Εγώ θα σε πάω στο γεροντά σου. Α, όχι, λέει. Εγώ το λέω σε σένα, το εξομολογούμε σε σένα, όχι στο γεροντά μου να το πω, να το πάρει και πάνω του και μετά, λέει, να έχω ιστορίες. Ακούστε, αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Αδικία με τη συκοφαντία. Πόσοι άνθρωποι έτσι δεν αντικούνται. Ανέφερα ορισμένα παραδείγματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο η αδικία αυτή που έκανε ο Ζακχαίος. Δεν είναι μόνο η αδικία αυτή
της κλοπής. Άλλος αδικεί όπως εκείνος με την κλοπή. Άλλος αδικεί όπως η Ευδοξία με την περίπτωση του Ιερός Χρωστόμου. Άλλος αδικεί με την μαγεία, να καταστρέψει τον άλλον. Άλλος με τη λασπολογία, με τη διαβολή, με τη συκοφαντία. Εάν λοιπόν αυστηρά κρίνουμε ο καθένας από εμάς τον εαυτόν μας, θα δούμε ότι ίσως με πολλούς τρόπους πολλές φορές έχουμε αδικήσει στην ανθρώπων μας. Και θα πρέπει να είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνουμε κάθε μέρα στην προσευχή μας έτοιμα. Θεέ μου, συγχώρα με για τους ανθρώπους που έστω και εν αγνία μου έχω αδικήσει. Και εν γνώση αλλά και εν αγνία. Κάποτε είχα γνωρίσει, για να αναφέρω και από την άλλη πλευρά ένα παράδειγμα, βλέπω η ώρα μας πέρασε και δεν έχουμε περιθώριο για πολλά παραδείγματα, και να με συγχωρέσετε που σας καθυστέρησα και όλα κάπου ένα τέταρτο. Να σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα που ο άνθρωπος αυτός εν αγνία του αδίκησε. Είχα γνωρίσει έναν εισαγγελέα, μου διαφεύγει το όνομά του. Αυτοί που μου τον έδειξαν, αλαϊκός τότε ήμουνα και μετά στα πρώτα χρόνια που ακόμη ζούσε, που είχα γίνει μοναχός και ιερεύς μετά, τον είχα προλάβει ζούσε. Μου είπαν ότι αυτός ήταν ο εισαγγελέας και με μεγάλη καριέρα και με μεγάλο όνομα. Και εν αγνία του κάποτε στο δικαστήριο αδίκησε. Όχι εν γνώση του, εν αγνία του. Έπεσε έξω ο άνθρωπος. Και όταν μετά διαπιστώθη από ένα χρονικό διάστημα ότι με το να πέσει αυτός έξω έκλεισε τον άλλον τόσα χρόνια φυλακή άδικα, αυτό δεν το άντεξε και αμέσως παραιτήθη από την θέση του. Και εγώ τον γνώρισα αυτόν που πήγαινε και έκανε κηρύγματα στη σωτηρία. Ένας πανύψηλος άνθρωπος με αγένεια αλλά με λαϊκή περιβολή και ήτανε λαϊκός ιεροκήρυξ. Πήγαινε δε στα νοσοκομεία. Είχε βίον ασκητικότατον και έμενε σε ένα ξυλοκάλυβο στην Πεντέλη. Δεν άφηνε λειτουργία. Δεν άφηνε παρακλήσεις. Πήγαινε σε κάποιο σπίτι, κάπου εδώ στα Εξάρχεια και μου έλεγαν ήρθε από την εκκλησία και του είπαμε να το ψήσουμε καφέ, να πάρουμε έναν καφέ. Και λέει, αντί τον καφέ δεν κάνουμε μια παράκληση στην Παναγία μας. Τέτοιον έρωτα είχε για την προσευχή. Αντί καφέ δεν κάνουμε μια παράκληση στην Παναγία μας. Και μας προέτρεπε και μας παρακινούσε για να κάνουμε, λέει, με αυτόν τον τρόπο προσευχή. Θυμάμαι λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο μια φορά που πήγαινα στην Πεντέλη, δεν θυμάμαι πού πήγαινα, στο μοναστήρι, κάπου σε σπίτι, δεν θυμάμαι. Και ήταν μπροστά μου. Μπροστά αυτός, πίσω εγώ, ιερεύς. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Αιωνία του η μνήμη. Τέτοια ευωδία ξεχύθηκε. Που χωρίς υπερβολή πήγα να λιποθυμήσω. Από την ευωδία που έβγαινε από τον άνθρωπο αυτόν. Κύματα, κύματα. Μια τέτοια ευωδία την είχα δοκιμάσει μια φορά στο μοναστήρι από μια εικόνα που ανέβλιζε μύρο και κάναμε αγρυπνία και ήθελα μάλιστα για να δοκιμάσω να δω και άλλοι βλέπω, κανένα δύο πρόσωπα μου είπαν στην αγρυπνία ότι βλέπαν μέσα σύννεφο. Εγώ εκείνο που έβλεπα, εκείνο που ένιωθα ότι δεν μπορούσα να σταθώ από την ευωδία. Και έβγαινα από το πορτάκι και άνοιγα το παράθυρο του Αγίου Νεκταρίου και έβαζα εδώ το πρόσωπό μου για να πάρω αέρα και δημορφότητα να λιποθυμήσω. Και όταν έβγαλα την εικόνα που είχα αφήσει ολόκληρο πάκο μπαμπάκι και σήκωσα την εικόνα, είχε περάσει το μύρο από όλο το πάκο του μπαμπάκι, το πάχος που έχει το μπαμπάκι και είχε ποτίσει και το κάλυμα της Αγίας Τραπέζης που για μήνες ευωδίαζε. Βλέπετε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός για μια αδικία, που έκανε εν αγνία του, παραιτήθη από τη θέση του και έγινε ένας ασκητής. Μπορεί να μην έγινε μοναχός, αλλά ζούσε σαν μοναχός. Μας δίδεται λοιπόν η ευκαιρία να καθρεφτήσουμε ο καθένας από εμάς τον εαυτόν του σε αυτή την ευαγγελική περικοπή. Μεγάλη λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, η αμαρτία του Ζακχαίου, αλλά μεγάλη και η μετάνοια. Ο καθένας λοιπόν από εμάς ας καθρεφτήσει τον εαυτόν του σε αυτή την ευαγγελική περικοπή και ας δει με τι τρόπο έχει αδικήσει τον συνανθρωπών του. Γιατί το πρώτο είναι το να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Η αναγνώριση. Και το επόμενο βήμα είναι με πνεύμα συντετριμένων και καρδία ταπεινωμένη να ζητήσουμε από τον Χριστό μας εκείνο που ζήτησε ο Ζακχαίος. Για να κερδίσουμε κι εμείς εκείνο που κέρδισε ο Ζακχαίος. Για να ακούσουμε κι εμείς τα λόγια εκείνα του Χριστού μας σήμερον σωτηρία του οίκου του το γένετο. Σήμερα σώθηκε αυτός ο άνθρωπος, σήμερα σώθηκε αυτό το σπίτι γιατί ειλικρινά μετανόησε. Εύχομαι τα λόγια της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας. Να μας βοηθήσει ο Θεός να αναγνωρίσουμε με τι τρόπο ο καθένας από μας έχει αδικήσει το συνάνθρωπό του και να διορθώσουμε αυτό το λάθος με την υποδειγματική μετάνοια του Ζακχαίου. Αμήν. Όλοι μαζί διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.